რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. უკრაინა აცხადებს, რომ რუსეთის ჯარისკაცები და ჯავშან მანქანები ქვეყნის აღმოსავლეთში შედიან. უკრაინის თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ დღეს თქვა, რომ რუსი ჯარისკაცების ჯგუფმა ჯავშან მანქანებით გადაკვეთა უკრაინის საზღვარი და ქალაქ ამვროსისკაში შევიდა. ლისენკომ ასევე თქვა, რომ სამთავრობო ძალებმა ბრძოლებში მოკლეს 200-მდე სეპარატისტი და გაანადგურეს ტანკები და სარაკეტო სისტემები. მისი ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაიღუპა 13 უკრაინელი ჯარისკაცი. მანამდე უკრაინის სამხედრო ძალების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ტანკების და მძიმე შეიარაღების რუსულმა კოლონამ გადაკვეთა საზღვარი და ტელმანოვის მიმართულებით მოძრაობდა დონეცკიდან 80 კილომეტრის დაშორებით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ დაიწყებს მუშაობას ცეცხლის გადაუდებელი შეწყვეტის გეგმაზე, რომელიც მიმართულია აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად. პოროშენკომ ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან ჩატარებული პირისპირი შეხვედრის შემდეგ მინსკში. პოროშენკომ ეს 2 საათიანი შეხვედრა დაახასიათა როგორც მძიმე და რთული, მაგრამ დასცინა, რომ ყველა მხარემ გამონაკლისის გარეშე მხარი დაუჭირა კიევის სამშვიდობო შეთავაზებებს. პუტინმა თავის მხრივ თქვა, რომ მოლაპარაკებებმა პოზიტიურად ჩაიარა დასცინა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა უკრაინის საშინაო საქმეა და თქვა, ეს არ არის ჩვენი საქმე. ამასთან პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს მშვიდობის პროცესის მხარდასაჭერად, თუ ის დაიწყება. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, ის და უკრაინელი კოლეგა ასევე შეთანხმდნენ, რომ მოილაპარაკებენ უკრაინისათვის რუსული გაზის მიწოდებასთან დაკავშირებით. პოროშენკოს ცნობით, ეს მოლაპარაკება, რომელშიც ევროკავშირი ჩაერთვება 6 სექტემბრისთვის, არის დაგეგმილი. პაკისტანის პრემიერი ნავაზ შარიფი ამბობს, რომ გადადგომას არ აპირებს, მიუხედავად ქვეყნის დედაქალაქში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციებისა. შარიფმა დღეს პარლამენტს განუცხადა, რომ ისლამაბადში მიმდინარე დემონსტრაციები მის მთავრობას კურსიდან ვერ გადაახვევინებდა და რომ პაკისტანი ამ კრიზისს გაუძლებდა. საპროტესტო აქციები 10000 ადამიანის მონაწილეობით ისლამაბადში 15 აგვისტოდან მიმდინარეობს. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ 2013 წლის არჩევნები, რომელშიც გამარჯვებულად შარიფი გამოცხადდა, გაყალბებული იყო. საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ მოუწევთ რამდენიმე პროექტის შეჩერება, რადგან პრობლემები აქვთ ბაქოში განთავსებული ბანკის მეშვეობით თანხების მიღებასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა აზერბაიჯანის აღმასრულებელმა დირექტორმა რანა საფარალიევამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მისმა გუნდმა ვერ მიიღო ფინანსური დახმარება USAID-ისგან, რადგან საბანკო გადარიცხვამ 2 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში დაეგვიანა. მისი თქმით, უნიბანკის ბაქოს ოფისი USAID-ის გადმორიცხულ ფულს უკანაბრუნებს და მიზეზ ტექნიკურ პრობლემებს ასახელებს. ორი კვირის წინ ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა ზეწოლას ახორციელებს ქვეყანაში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც ჩართულნი არიან საერთაშორისო ანტიკორუფციულ კოალიციაში. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა ბოიკოტს უცხადებს შემოწმების პროცესს, რომელიც უტარდება 14 ივნისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის საარჩევნო ბიულეტენებს. აბდულას წარმომადგენელმა მოჰამად ალი ჰაიდანემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აბდულა დაუბრუნდებოდა აუდიტის პროცესს, თუ მისი მოთხოვნები შესრულდებოდა, მაგრამ ის არ აპირებდა, რომ დათანხმებოდა არც ერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მის არყოფნაში იქნებოდა მიღებული. ამის შემდეგ გაერომ სთხოვა მის მეტოქეს აშრაფ ღანის, რომ მასაც გამოეწვია თავისი დამკვირვებლები ბიულეტენების აუდიტის პროცესისგან, რათა სამართლიანობა ყოფილიყო დაცული, რასაც აშრაფ ღანი ცნობების მიხედვით დათანხმდა. ბიულეტენების აუდიტის პროცესი ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების ნაწილია, ის ახლაც გრძელდება. პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აცხადებს, რომ მისი შემცვლელის ინაუგურაცია 2 სექტემბერსაა დანიშნული და ეს თარიღი არ შეიცვლება. NDI-მ გამოაქვეყნა პოლიტიკოსთა მოწონების უკვე რაღაც რეიტინგი, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ლიდერობს 60%-ით, მას 54%-ით მოსდევს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი, მესამე ადგილზე კი 51%-ით პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილია. ინდიის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 58%-ს მოსწონს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ამავე კვლევის მიხედვით მოწონების 45%-იანი მაჩვენებელი აქვთ ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილს და თბილისის მერს დავით ნარმანიას. აშოლებმა დარიალის ხეობაში აღმოაჩინეს 20 აგვისტოს ჩამოწოლილი მეწყრის შემდეგ დაკარგული საქართველოს მოქალაქის გვამი, ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს.
brazos caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en gemido.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Face helps me realize. We sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Love's indescribable. It should be me.
Just a little.
რაღაცაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარს შეარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qubada 1 mart etirazlarının kökündə nə dururdu?
Biz 30 ildir ailə qurmuşuq, hələ bir evi başa vura bilməmişuq. Cəmaat 4 il gəlib 15 yerdə villa tikir. Bəs bu cəmaat neçə eləyə bilmir yerli cəmaat? Hələ arvadlar qalxmamışdı, ayaq hələ kişilər oğlu uşaq idi.
Naxçıvanda xəstə həkimdən niyə dərdinə dəva ummur?
Biz də pamdə həmin dünyanın qiyməti İranda 50 qəpikdi, amma o burada 16-17 manata alıbışdı bir dənə iynəni. O da məcburdu həmin uşaqla İrana gedib gəlib, indi deyəsən şükür Allah.
Cənub rayonlarının sakinləri nədən bazarlığa İrana gedirlər?
Balığın burada bir ədədi 30-40 manatadır. İranda isə 5 manat kilosudur.
İndi də bir qədər yaxın oturum müxbirlərimiz indi eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Azərbaycan tarixində qeyd edilir ki, təkcə 19-cu əsrdə Quba əyalətində çar üsulu dairəsinə və yerli feodalların zülmünə qarşı düz 3 dəfə xalq üsyanı baş verib. Tarixçilərin yazdığına görə, öz möhtəşəmliyi ilə digərlərindən seçilən 2-ci üsyana 12 mindən çox insan qatılıb. Bu il martın 1-də də Qubada insanlar yenidən ayağa qalxdılar. İndi nə çar var, nə də feodal. Bəs Qubalıları narazı salan nədir? Əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın Qubadan hazırladığı reportajı dinləyin.
Martın 1-də Qubada kütləvi etiraz aksiyası keçirildi. Minlərlə Qubalı icra başçısı Rauf Həbibovun istefasını tələb elədi. Etirazlar zamanı onun villası və icra hakimiyyətinin qarajı da yandırıldı. Martın 2-sində isə Prezident İlham Əliyev Rauf Həbibovun tutduğu vəzifədən azad edilməsi ilə bağlı sərəncam verdi.
Eləmə niyyətində olmamışam. Ola bilər ki, kimlərsə mənim sözümü düzgün başa düşməyiblər və ona görə də hazıram bu iki gün hər bir qubalıdan üzr istəməyə. Sadəcə olaraq, sözün çatdırılması sizə düzgün çatdırılmıyıb. Quba mənim üçün əziz olub.
Bu etiraz aksiyasını Rauf Həbibovun bir neçə ay öncə keçirdiyi müşavirədə Qubalıları təhqir etməsi ilə izah edirlər.
Qubalılar satılmaz bilər. Qubalılar 30-40 manat bazarlığa satırlar. 30-40 manata satılır Qubalı. Qubalılar tərəfindən, beləyən nankör Qubalılar tərəfindən satılır.
Bəs sadə Quba cəmaatı nə düşünür? Görəsən, bu etiraz aksiyasının keçirilməsinə başqa səbəblərin də təsiri olubmu? Bu suallara aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Qubada insanların daha çox toplaşdığı mərkəzi bazara üz tutduq. Pazarda söhbətləşdiyimiz kişilərdən tutmuş qadınlara kimi hər kəs Rauf Həbibovun istefası ilə bağlı etirazı dəstəklədilər.
Biz 30 ildir ailə qurmuşuq, hələ bir evi başa vura bilməmişuq. Cəmaat 4 il gəlib 15 yerdə villa tikir. Bəs bu cəmaat neçə eləyə bilmir yerli cəmaat? Ona görə də bizim millətimiz hələ arvadlar qalxmamışdı, ayağa hələ kişilər, oğlu, uşaq idi.
Bizim küçələrimiz, bizim abadlıq işlərimiz çox bərbad vəziyyətdədir. Hər dəfə prezidentimiz Qubaya təşrif buyuranda Qubanın 2 dənə əsas küçəsindən keçirdilər. Qubanın kənarda qalan küçələrindən heç kəsin xəbəri yoxdur.
Necə Qubanın pulun yer, Qubanın çörəyin yer, Qubanın yerini ev alır, şəhətlər tikir, ancaq Qubanını tikə bilmir.
İndi Qubalıları başqa sual narahat edir. Yeni icra başçısı kim olacaq və o Qubaya cəmaatının sosial vəziyyətini düzəldə biləcəkmi?
İcra hakimi strukturuna aid olmayan işləyən bir adamı gətirib Qubanı icra hakimiyyəti qoyub bilmək olmaz. Yəni bu işdən başa çıxan bir adam olsun. Xalqın istəyi nəzərə alınmalıdır mütləq. Yəni bizə bildirilsin bu insanın keçmişi, gördüyü işlər.
Mənim 47 yaşım var. Təzəsini də görmüşük, o birisini də görmüşük, köhnəsini də görmüşük. Mən yaşlılığa qarşı heç nə görməmişəm.
Hazırda Qubanın icra başçısı səlahiyyətlərini istefaya gedən başçının müavini Sahib Məmmədov icra edir. Sahib Məmmədov media açıqlamasında Rauf Həbibovun çıxışının Qubalılar tərəfindən düzgün anlaşılmadığını bildirir. Qubalılar isə deyir ki, martın 1-də keçirdikləri etiraz aksiyası illərin narazılığını özündə ihtiva edir. Məsələn, Qələdüz kəndində 2 il əvvəl Rauf Həbibova məxsus olduğu bildirilən villa tikilib. Həmin villa tikilən zaman kəndə gələn içməli suyun qarşısı kəsilib və villaya yönəldilib. Kənd arası əsas yolun kənarı isə villa görünməsin deyə hasarlanıb. Bu da sakinlərin hərəkətinə maneçilik törədib. Amma Qubalılar etirazlarını yalnız bunlarla izah eləmirlər. Bakıdan 168 km məsafədə yerləşən Quba rayonu Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərq yamaclarından başlayaraq Samur dəvə çuvalığına kimi uzanır. 150 minə yaxın əhalisi olan Quba rayonu bir şəhər, 4 qəsəbə, 152 kənddən ibarətdir. Qubanın ət bazarını piştaxtalardan asılan ətlər olmasa çayxana da sanmaq olar. Alıcı yolu gözləməkdən gözlərinin kökü saralan satıcılar başlarını qatmaq üçün nərd oynayır, çay içir, bir-biri ilə söhbətləşirlər. Elə biz də ət bazarında olduğumuz vaxt iki alıcı bazara gəldi. Biri qiymətlərə baxıb, bazardan əli boş, digəri isə içalat alıb getdi. Satıcıların sözlərinə görə ötən 5 ilə müqayisədə satış 50-70% azalıb.
Maşallah o vaxtı 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo satıldı. İndi 30 kilo, 40 kilo, 20 kilo, 100 kilo satıldı.
Cəmatın qızaranı çətindir. Alver zəif gedir. Bir dənə 100 kilo əti məsələn 2 günə, 3 günə sata bilərik bəlkə. Əvvəllər yaxşı idi, bir günə satmaq olurdu. Yəni cəmatdə pul yoxdur ki, gəlib ət ala bilsən. Çoxu ucuz ət alır, toyuq əti məsələn 3 manata, 1-2 manata, 4 qəpiyə pul alırlar. Mal əti almağa 7 manata da mal əti gücü çatmayacaq.
Ət bazarında qoyun əti 8 manat 50 qəpiyə 9 manata, mal əti isə 7 manata satılır. Quba bazarında söhbətləşdiyimiz alıcıların dili ilə desək, bazar od tutub yanır. Onların fikrincə ətdən tutmuş göyərtiyə kimi hər şey bahadır.
Birisi piyada gəlmir ki, göyərtə, benzinlə gəlir. Benzin qalxıcanda biz göyərtən qalxıdırıb da. Millət cəmaat sürünənlərdən də, dolunanlardan yox, sürünənlərdən də. Hər şey bahadır, ala bilmirik, maaş yoxdur, iş yeri yoxdur.
50 yaşlı Çeşminaz Vahabova bazarda göyərtə satır. Deyir ki, 2-3 manat çörək pulu üçün yayın istisində, qışın soyuğunda səhərdən axşamacan günü burada keçir. Qabarmış və çatlamış əllərini göstərib sual eləyir.
Mən bu yaşında gəlib burada alverləməliyəm. Yaxşı maaş ayırsa, yaxşı pensiya ayırsa, imkan olsa qadınlar çıxar, alverləyər, yox. Öyündə oturar, nəvəsini saxlayar, xoreyin bişirə. Gəlib oturub 1-2 manat burada başımızı saxlamaq üçün, acından ölməmək üçün gələn cəmaatdır bazara. Ailə üzvümüz çoxdur, 6 nəfərik. Ancaq işləyən yoxdur, iş yerimiz yoxdur. Harada gidib işləyək? Yoxdur bir hələ kimi imkan. Hər şey pulla. Deyirlər Karusiyada heç bir hələ şey aradan zaddan götürülməyib. Hər ikisi xəlbət dal cibimə qoyduydu.
Bazarda söhbət rüşvətdən, işsizlikdən düşən kimi ağız deyəni qulaq eşitmədi. Hərə bir tərəfdən başladı giley güzara.
Rüşvət Allah hər yerdə. Yəni bu yığışmayıb. Qubada bu mövcuddur. Hansı bir idarə qapısına ayaq qoysan, hansı bir məmura müraciət eləsən, hamı bilir ki, o səndən rüşvət tələb edəcək.
60 manat ayda pensiyalardan birinci qrup uşaqlarım şikəst uşaqlardır, gezimdir. Nə baxan var, nə eləyən var. Hara bağlanaq, hara xəbər deyək. Eləsən bura baxalıq, hər yer baxalıq. Neyəyək, dövlət var.
Qubalıları narahat edən başqa bir problem isə qazın ya tam olmaması, ya da aşağı təzyiqlə verilməsidir.
Qazımız zəif gəlir, komissiya gəlir yoxlamağa, 3 gün qazda yanır. Çıxıb gidən kimi nöqtə qoyulur. Gelin getirmişim, mən uşaq soğudan yürədə gidib otosun önündə budunu yapab qoymuşam bura. Üzüm gidib soğuq ödə yatıram. Qazı vermirlər vaxtı vaxtında. Keçib gələyirlər paniklərə.
Saat 10 oldu, qaz yoxdur. Xoray gibi şeye bilmiyorum. Bu hala kuram oydu. Xoray gibi keçini gelmedi. İstesene bırakın maalesef mesela bırakın.
Quba'da söhbətləşdiyimiz insanlar deyirlər ki, problemleriyle bağlı dəfələrlə adiyyata qurumlara müraciət ediblər. Amma heç bir nəticə verməyib.
Yerli ictimaiyyətə heç hesabat vermirlər. Cemaat narazıçılıq edir də. Cemaat narazıçılıq gözləyir ki, haçan düzələr, haçan düzələr düzəlmir. Getirdə pisləşir.
Ey gidir, hər işimiz iş, düz işimiz yoxdur. Belə zaman olmaz, belə kimi imkan olmaz.
Bu bir günün, iki günün problemləri deyil. Ümumiyyətcə, Qubanın taleyin ayrı-ayrı şəxslərə etibar edib öz başına bıraxmaq olmaz. Bu dövlət şəklində nəzarət olmalıdır. Yəni bu neçə vaxtın, neçə illərin problemləri yığılıb cəmaatın etiraz şəklində bildirildi.
Quba hadisələrindən sonra polis rəisinin mavini tutduğu vəzifədən azad olunub. Rəsmi olaraq 3 nəfər barəsində cinayət işi açıldığı bildirilir. Onlar özkənin əmlakına ziyan vurma və ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunurlar. Hərçənd tutulanların daha çox olduğu güman edilir. Baxmayaraq ki, etirazların yatırılması zamanı deputat Vahid Əhmədov quballara söz vermişdi ki, bütün tutulanlar buraxılacaq. Bu vəddə hələ ki yerinə yetirilməyib.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı nə gəlmiş? Biz ona dərdiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin özləri işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər bizə ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxıcam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kazananın başı gözaldı da ne gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyende kambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük almışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll üçki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Maxsonda isə deyilənlərə görə xəstələr gerili xəstəxanalardan qaçaq düşməyə başlayıblar. Necə deyərlər? Bir qədər pulu olan yol iriz tanıyanlar qonşu İranın xəstəxanalarına tuturlar. Naxsuan müxbirimiz Ziyafəz Əkramoğlu həm bunun səbəbini, həm də ümumilikdə Muxtar Respublikada səhiyyənin vəziyyətini araşdırmağa çalışıb.
2012-ci ildə Naxsuan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsindən səhiyyə xərclərinə 23.788.396 manat pul ayrılıb. Halbuki büdcədən məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarının saxlanmasına bundan təxminən 2 dəfə çox 41.060.725 manat pul düşüb. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, səhiyyə sisteminə ayrılan vəsaitin az olması keyfiyyətli xidmət göstəricisinə təsir edən amillərdən biridir. Nəticədə yerli əhali müalicə üçün Naxçıvandakı xəstəxanalardan çox başlayıcı və xarici ölkələrdəki xəstəxanalara üst tuturlar. Naxçıvan sakini Vahid Hacıyev deyir ki, yaxın bir qohumunun uşağında doğulandan sonra xəstəlik yaranıb. Onun bildirməsinə görə həkimlərin ehtinasızlığı ucbatından xəstəlik ağırlaşaraq xroniki hal alıb. Vahid Hacıyev deyir ki, hazırda 7 yaşında olan uşaq baxımsızlıq üzündən psixi xəstəliyə tutulur.
Mənim bir qohumum var, onun oğlunda xəstəliklər diaqnozu vardı. Amma heç bir müalicə almadığından, yaxud aldığı müalicələrin də effekti olmadığından başın həddən artıq böyüməsi xəstəliyi. Ona pulsuz dərmanların verilməsi vacibdir. O, bu yaxınlarda Naxçıvan Səhiyyə Nazirinin qəbuluna girib, həmin uşaq üçün dərman istəyib. Nazir öz möhürü ilə həmin dərmanın buraxılmasına ehtiraz eləmir. Amma o gəlib aptekdən dərman alanda onu ona verməyiblər ki, bu pullu dərman. Dizapam iynəsi də. Həmin iynənin qiyməti İranda 50 qəpikdir, amma o burada 16-17 manata almışdı bir dənə iynəni. O da məcburdur həmin uşağının İrana gedib gəlib, indi deyəsən şükür Allah.
Vahid Hacıyev Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyətinə də toxundu.
Naxçıvanda bütün rayon mərkəzlərində gözəl abad xəstəxana binaları tikilib. Nəyə lazımdır ki, o qızılcam içinə qan qusacaq. Belə bir atalar sözü var. Heç bir dərman məmulatı yoxdur. Heç bir həkim qayğısı yoxdur. Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyəti çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Təcili yardım vasitəsi ilə xəstəxanalara düşən adama ilk tibbi yardım göstərmək üçün mütləq özün dərman alıb verməlisən ki, bu adama ilk tibbi yardım göstərsinlər. Bunun nəticəsidir ki, Naxçıvanda adi bir soyuq dəymə, öskürməsi olan uşaq böyük, qonşu İran Respublikasına keçərək orada müalicə olunmağı üstün tuturlar. Bilmirəm, bu indi bilərəkdən belədir, yoxsa həqiqətən ölkədə dərman çatışmamazlığıdır, yaxud ölkədə səhiyyənin düzgün qurulmaması nəticəsidir ki, Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyəti çox ağır bir gündədir.
Və deyirlər, Naxçıvanda yeni texniki avadanlıqlar qurulub, yüksək xidmət göstərilir.
Texnik vasitələr olan kabinələrə mən deyərdim ki, aylarla adam girməyir. Çünki həmin o texniki avadanlıqlar quraşdırılan kabinələrin hamısı pullu xidmətə aiddir. Pullu xidmətdəki adi bir ultrasəs müayinəsindən keçmək üçün gedib Təbrizdə keçmək də olar, yol pulunu da çıxardar. Naxçıvan cəmaatı qonşu respublikaya üz tutmağa məcbur olur. Niyə burada yaxşı həkim varsa, yaxşı müalicə varsa, mən niyə buradan durub artıq xərc çəkərək dövlət sərhədi keçib və uşağımı başqa qonşu ölkəyə aparıram?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə deyilənləri təsdiq etdilər. Nazirliyin əczaçılıq sektorunun aparıcısı məsləhətçisi Hadi Əliyev bildirdi ki, onlar dövlət hesabına dərmanlar alıb ehtiyacı olan xəstələrə pulsuz paylayırlar. Nazirliyin əməkdaşı naxçıvanların xarici ölkələrə üz tutmasını isə onların şəxsi seçim hesab edir.
Köməkli olaraq özümüz Səhiyyə Nazirliyin özünə alıb dərmanları veririk elə ehtiyacı olan ailələrə. Həkim potensialımız məncə çox yaxşıdır. İrana gedən xəstələr yəqin ki, öz təhlərinlə çözdürlər. Diagnostika mərkəzimiz var, doğum mərkəzi var, bütün xəstəxanalar yüksək səviyyədə təşkil olmuş xəstəxanalar.
Səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cabayılovsa, Naxçıvanda səhiyyə ilə bağlı şikayətləri əsas səbəb kimi bu sahəyə ayrılan maliyyənin az olmasını göstərir.
Söhbət əgər maliyyələşmədən gedirsə, yəni onda dəfələrlə artıq maliyyə verməlisiniz ki, lazım olan tələbat ödənəsin, yəni standartlar. Naxçıvanda xəstələrlə bağlı problem çox. Maraqlansız oradan lab yerli hakimiyyət orqanlarına. Həkimlərlə təminat 10 il bundan qabağa götürsünlər. Çünki orada yadındadır ki, elə bil birdən-birə həkimlər 1-2 ilin ərzində 2 dəfə azaldı. O başı çıxmır məsələsi var. Asar söz o bəsin. Tibbidə bütün islahatlar hamısı başlamalı idi və dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindəndir. Tövsiyə olmuşdu ki, ilk növbədə təhsildə islahatlar aparılmalıdır. İslahatlar çox yubandı. Bəlkə də arzu olunan səviyyə çatmaq üçün yenə bir neçə 10 il lazım olacaq. Əgər bu sürətlə bu işlər gedirsə, ki, mənim burada yüksək ixtisaslı həkimlərim var, mənim burada sığortam var, mənim burada nəyim var, şəraitim var və s. Mən niyə gedirəm xaricə? Xüsusən kənd yerlərində həkimlə təminat az qala sıfıra yaxındır bəzi yerlərdə.
Onun fikrincə, bu sahədə dönüş yaratmaq üçün həkimə normal şərait də yaradılmalıdır.
Yəni ayrılan vəsaitin özü səmərəli istifadə olunurmu? Bu öz də çox mübahisəli məsələdir. Həkimlərə verilən maaşlar elə dərəcədədir ki, heç bir stimul oynaya bilmir. Həkimlərin nə qədər bir savadlarını artırması üçün, nə də gündəlik dolanışığı üçün. Stimul sıfıra bərabərdir.
1995-ci ildən bəri Naxçıvanda 10 nəfər Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi, 44 nəfər isə Muxtar Respublikanın əməkdar həkimi fəxri adlardan layiq görülüb. 10 nəfər tibb işçisi isə tərəqqi medali ilə təltif olunub.
Ancaq İrana üst planına təkcə xəstələr deyil, cənim müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov xəbər verir ki, hər gün yüzlərlə, minlərlə insan Astaradan alış-veriş üçün İrana gedirlər. Deyəsən, Novruz bayramı ərəfəsində gedənlər bir qədər də artıb.
Astara gömrüyü önündə yüzlər adam toplaşıb. Burada ağız deyəni qulağa eşitmir. İrana getmək istəyən bu qələbəlik arasında qadınlar çoxluq təşkil edir. Az yaşlı gənclər də var. Bəzi əldən ayaqdan düşmüş yaşlı adamlar da gözə dəyir. Adətən İrana gedənlər arasında Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələnlərə də təsadüf edilirdi. Onlar əsasən İrana müalicəyə gedən insanlardır. Bu dəfə adamlar arasında belələrinə rast gəlmədik. İrana getmək istəyənlər əsasən astaralılardır. Onlar deyir ki, İrana bayram hazırlığına gedirlər. Bayram süfrəsinə qoyulacağına varsa, yerli bazada bir neçə dəfə bahadır. Adanın çəkilməsini istəməyən bir astaralının dediyinə görə, bayram ərəfəsində yerli bazada qiymətlə qalxır. İranda isə sabit qalır. Onun deməsinə görə, orada qiyməti sabit saxlamaqdan ötürü dövlətin satış mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən Azərbaycan manatına nisbətən İran riyalı düşüb. Həmin şəxsin sözlərinə görə İrana getmək istəyən yerli sakinlər orada müxtəlif istirlak malları gətirib orada yuxarı qiymətə satırlar. İrandan ziyad balığı da gətirən var. Çevik tərpənənlər gündə 20 manatdan 50 manata dək pul qazanırlar. Çoxları üçün bu qazanç mənbəyi hesab olunur. İndi bayram nemətlərini ehtiyac artıb. İran gömrüyündə son bir gündə Azərbaycanlılara qarşı münasibət dəyişib. Əvvəlki kimi Azərbaycanlıları incitmirlər. Çoxların bunu Naxçıvanda Türkiyə, İran, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ilə izah edir. Keçid məndəqəsinin önündə 100-ə yaxın mağaza var. Həmin mağazaların sahibləri İrandan gətirilən ərzaq mallarını yerli sakinlərindən alırlar. Uşaq yeməyindən tutmuş saqqıza kimi mağazalarda satılır. Bir mağaza sahibinin dediyinə görə buraya Azərbaycanın hər yerindən gəlirlər. Mağaza bir gündə dolur və boşalır. Satılan malların heç birinin sənədi yoxdur. Mallar İrandan gətirilərkən yoxlanmır. Gömrüyün həyətinə keçmək üçün qapılardan biri açılır. İrana gedənlər hərəkətə gəlirlər. Adamlarla kişilər bir-birinə qarışırlar. Adamların bağırtıları ətrafa yayılır. Burada olan polislər adamları intizama dəvət etsələr də onlara heç kim əvət vermir. Polis deyir ki, gündə İrana 1000 nəfərdən çox yerli sakin keçir. Astara rayon sakini İbrahim Cəfərov deyir ki, elə hər gün belədir.
Bəli, həmişə belədir. Bundan da biz bu gün yaxşı günüdür. Bu yaxşı günüdür. Antis günləri və vaxta dişəyəndən onlara səhkə var.
İbrahim Cəfərov üzünü ətrafdakı adamlara tutaraq dərdlərini danışmağı məsləhət görür. Bu qədər insanın irarı getməsinə səbəb nədir sualına, özü belə cavab verir. Polis qayda yaratma istəsə də buna nail ola bilmir. Dəmir barmaqlı qapını bağlamaq məcburiyyətində qalırlar. Bir neçə gənc dama dırmaşır. Lakin Hasanın o tayında onları hədələyib geri qaytarırlar. Adını çəkilməsi istəməyən biri Astara ziyalısı deyir ki, İrana gedənlər arasında qadınların çox olması onu təəccübləndirmir. Onun deməsinə görə onların içində iqtisadi vəziyyəti ağır olanlarla yanaşı, İranda bədənlərini satanlar, oradan narkotik gətirənlər də var. O deyir ki, gömrüdə qadınlar ciddi yoxlanmırlar. Bu baxımdan da onların bəziləri daxili orqanlarda narkotik gətirirlər. İş adamı Hacı Faiq Cəfarov deyir ki, sərhəddə bilərəkdən gərgin vəziyyət yaradırlar.
Bu elə bir biabırçılıq dünyanın heç yerində yoxdur. Hal-hazırda sərhəddə elə bir şərait yaradırlar ki, insanlığa layiq olmayan hərəkətlər var orada. İnsan haqlarının pozulmağına gəlir. Nə deysən var. İndi bu insanların oraya getməyinin səbəbin öryənə görə nə üçün gedirlər? Hal-hazda xəzərin yanında, yəni onun arxasında, onun qırağında yaşayan əhali bir balıq üçün meytajdır. Balığın burada bir ədədi 30-40 manatadır. Bu neçə kasib, sağı,
İrandan
gətirir. Bəli, bu dəqiqə İranda isə 5 manat kilosudur.
Faiq Cəfarov deyir ki, el adətinə görə bayram süfrəsinə siyah balığı qoyulmalıdır. O deyir ki, Xəzər dənizini oliqarxlar ələ keçiriblər. Yerli balıqçılar dənizə girə bilmirlər. Yerli bazarlarda siyah balığın 1 kiloqramı 30-35 manata qalxıb. Buna görə də yerli sakinlər siyah balığını İrandan gətirirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev də İrana gedənlərin sayının artmasını rayonlarda siyah balığının və bayram nemətlərinin bağlaşmasında görür.
20-30 manat Azərbaycan pulu ilə orada bütün bazarlığı eləmək olar, bayram
Astara rayon icra hökumətinin birinci müavini Məzəm Hüseynov isə deyir ki, bir gündə bir adam 5-6 dəfə İrana gedib gəlir. Buna görə də Astara keçid məntəqəsində növbə yaranır. İran ötən ilin fevralın 1-dən Azərbaycanla vizanı bir tərəfli qaydada ləğv edib. Vizanın ləğvindən sonra İrana gedənlərin sayı çoxalıb. Bayram vaxtları isə İrana gedənlərin sayı daha da artır. İran vətəndaşları da Azərbaycan tərəfinə tək viz ilə keçmirlər. Sərhəd yanı ərazilərdə yaşayanlar sadalaşdırılmış qayda Azərbaycana keçə bilirlər.
Vəssalam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmiz də redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün moismenit qadatsəmə, romelic muamzadəş kün məkollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanlı samsaqmaqda. Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება წერტილი G. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იწყებს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბზინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.